Μάνο, είσαι εδώ?
Ναι, εδώ είμαι εδώ. Καλημέρα.
Μάνο, πώς είσαι?
Μια χαρά, χαίρομαι μαζί.
Και εγώ χαίρομαι που σε ακούω πάντα, γιατί και η ματιά και η προσέγγιση σου είναι μπασκετική και με βοηθάει πάντα να ανοίγει το μυαλό μου και εμένα μπασκετικά. Ξέρεις, όσο περίμενα να μιλήσουμε, ήρθε στο μυαλό μου, πω μεγαλώσαμε κιόλας, το μακρινό 2010 που βρισκόμασταν στο Παρίσι, εσύ ως βοηθός του Παναγιώτη Γιαννάκη τότε και εγώ ως απεσταλμένος τηλεοπτικού καναλιού. Και ήταν παρόμοιο το συνέστημα με αυτό που ένιωσαν τα παιδιά τώρα που πήγαν στο Final Four του Abu Dhabi. Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο αυτό το συνέστημα, όταν αυτό το θέλω κάτι πάρα πολύ, αλλά τελικά δεν καταφέρνω να φτάσω στον στόχο? Τότε να θυμίσω ότι ήταν ο τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό για την Μπαρτσελώνα και η Blaugrana είχαν επικρατήσει.
Κοίταξε, είναι πολύ απογοητευτικό το συνέστημα, και γιατί δεν τα καταφέρνεις, αλλά και γιατί βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι ότι το να είσαι δεύτερος σημαίνει ότι είσαι ο πρώτος ηττημένος.
Ναι.
Και ότι αυτό τελικά...
Δεν έχει καμία σημασία ο δεύτερος.
Δεν το βλέπει κανένας θετικά. Δεν βλέπει κανένας στην θετική πλευρά. Δεν βλέπει δηλαδή ότι έχεις πολεμήσει όλο τον χρόνο, ότι έφτασες στον τελικό και ότι 16 ομάδες θα έχουν μείνει πίσω. Πολύ περισσότερο τώρα στο Abu Dhabi, που η ομάδα δεν πέρασε, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν πέρασαν στο τελικό. Είναι φανερό ότι είναι πολύ απογοητευτικό το συνέστημα, ειδικά όταν έχουν καλλιεργηθεί τόσο υψηλές προσδοκίες. Και οι ίδιοι οι παίκτες και τα προπονητικά επιτελεία έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό τους. Άρα είναι κάτι το οποίο μπαίνει στις αρνητικές σου εμπειρίες και κοιτάς να σε βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερο για να εμφανιστείς καλύτερο στο μέλλον.
Ξέρεις, επειδή έχω και εγώ την ίδια προσέγγιση, πολλοί άνθρωποι έχουν διαφορετική προσέγγιση και είναι σεβαστή και το παίρνουν αυτό που λέω εγώ, που λες εσύ, που όσοι έχουμε την ίδια προσέγγιση, τέλος πάντων, ότι είναι και καλά ενός τύπου χρυσώνουμε το χάπι σε σχέση με την αποτυχία. Ξεκίνησες εσύ, τα λόγια σου ήταν ότι ήταν μια μεγάλη αποτυχία, αλλά δεν πρέπει να τα ισοπεδώσουμε όλο, και πρέπει να καταλάβουμε ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια για να βρίσκονται ομάδες μας εκεί και να φτάσουν στον τελικό ή να φτάσουν στον ημιτελικό αρχικά και συνέχεια στον τελικό. Και απ' την άλλη, νομίζω, Μάνο, ότι το παίζουν και οι άλλοι δεν είναι αμεληταία ποσότητα, ή δεν είναι κάτι που λέμε για να το λέμε, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, τώρα το να προσπαθήσουμε να πείσουμε κάποιος για το αυτονόητο δεν ξέρω αν είναι λογικό, αλλά εκείνο που έχει πραγματικά αξία είναι να θυμίσουμε ότι μιλάμε για ομάδες οι οποίες έχουν καταφέρει στο παρελθόν να πετύχουν πολύ μεγάλα πράγματα, και από την ώρα που έχεις φτάσει στην κορυφή, έχεις παραχωρήσει τα πράγματα της Ευρώπης πέρσι. Δεν υπογράφει κανένα συμβόλαιο με την πρώτη θέση, με τους τελικούς. Κάνεις το καλύτερο που μπορείς, και προφανώς υπήρχαν πράγματα που θα μπορούσαν να τα κάνουν καλύτερα οι δύο ελληνικές ομάδες. Δεν παρουσιάστηκαν σε αυτό το χρονικό σημείο της σεζόν εκεί που θα ήθελαν, εκεί που θα έπρεπε, για να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Και προφανώς οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες για αυτή τη δουλειά θα κάτσουν να δουν τα λάθη τους και να δουν τι μπορούν να κάνουν καλύτερα. Τώρα, οι προσεγγίσεις του τύπου καφενείου ή να κάνουμε μια ανθρωποθεσία για να ευχαριστηθεί ο κόσμος και να δουν ότι δεν πέρασε έτσι, το ότι δεν τιμήθηκε η φανέλα, εντάξει, νομίζω ότι είμαστε και στο... Έχουμε μπει βαθιά στον αιώνα, οπότε θα έπρεπε να είμαστε λίγο καλύτερα.
Εντάξει, το να αναλύσεις αγωνιστικά το τι έφταιξε, το τι μπορεί να έφταιξε, το τι έγινε, είναι κάτι θεμητό και κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται. Διότι μιλάμε για κάτι απτό, κάτι που είδαμε όλοι, κάτι που συνέβη σε τέσσερις γραμμές παρκέ, και όλοι, και πρώτοι βέβαια από όλους, θα έχουν αναλάβει αυτά και τα επιτελεία, τα τεχνικά, για να αναλύσουν, να δουν, να βελτιώσουν, να προσθέσουν και να αφαιρέσουν πράγματα. Αλλά είναι το άλλο άκρο το να πούμε ότι δεν έγινε τίποτα και η προσπάθεια αυτή δεν μετράει. Τέλος πάντων, ας το σταματήσουμε όλο αυτό εδώ. Αλλά πρέπει να ο κόσμος να έχει στο νου ότι και για τον Σάρας θα ήταν μια τεράστια αποτυχία, αν και πάλι δεν έπαιρνε τον ευρωπαϊκό τίτλο, γιατί έχει πάει 5 ή 6 φορές, αν θυμάμαι καλά, και δεν τα έχει καταφέρει. Για τον Βασίλη Σπανούλη, ίσως ήταν το λιγότερο σε βάρος του ώμους σου, διότι πήρε μια ομάδα ουσιαστικά μεσούς στη σεζόν και την κατάφερε να την πάει μέχρι το τελικό. Αλλά και πάλι και για αυτόν, όπως τον είδαμε, μια αποτυχία ήταν και δεν μπορούσε να σκεφτεί και να παρηγορηθεί με κάτι τέτοιο. Εντάξει, και είπε, είχαν αναλάβει στα μέσα σεζόν. Ήταν μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται και από τη Μονακό.
Εντάξει, η λέξη αποτυχία είναι πολύ βαριά. Εγώ δεν την χρησιμοποιούσα με την έννοια. Καταρχήν, εγώ είπα από την αρχή τη λέξη απογοήτευση. Άλλο η απογοήτευση.
Ναι. Εγώ είπα αποτυχία.
Και άλλο να αισθάνεσαι ότι έχει αποτύχει, γιατί δεν και καλά θα έπρεπε να πάρει την κούπα. Είναι πολύ μηδενιστικό να λέμε ότι υπάρχει ένας πετυχημένος και 19 αποτυχημένοι σε κάθε διοργάνωση.
Ας αφήσουμε τους πρωταγωνιστές να νιώσουν όπως θέλουν. Θέλουν να νιώσουν αποτυχία, θέλουν να νιώσουν αλλά ας αφήσουμε αυτούς να νιώσουν, γιατί αυτοί έκαναν την πορεία για να πάνε εκεί και αυτοί ας νιώσουν όπως θέλουν μετά. Δηλαδή δεν ήμασταν εμείς εκεί για να χαρακτηρίσουμε ή να βάλουμε ταμπέλα.
Έτσι. Και επίσης, επί ένα ολόκληρο χρόνο, οι οπαδοί των δύο ομάδων ήταν στο Άκρη και στο Σεφ και αποθέωναν αυτούς τους παίκτες. Πέντησαν ελπίδες αυτούς, πέρασαν μεγάλες στιγμές και πιστεύω ότι κανένας δεν θα θέλει να διαγράψει όλη αυτή την πορεία και όλες αυτές τις αναμνήσεις που έχουν από τη σεζόν που πέρασε, μόνο και μόνο επειδή το τέλος δεν ήταν ακριβώς αυτό που θα ονειρευόντουσαν.
Εντάξει, το είπαμε και προηγουμένως και από τον κόσμο το να στεναχωρηθεί, να απογοητευθεί είναι κατανοητό και είναι και λογικό. Οι φίλαθλοι έχουν συναισθήματα που τους πλημμυρίζουν και είναι λογικό. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε στην άκρη. Τι θα δούμε σήμερα, πιστεύεις, έχεις κάποια εικόνα, έχεις κάτι στο μυαλό σου, κλείνοντας τα μάτια και σκεπτόμενος το πρώτο ματς, σου έρχεται κάτι?
Κοίταξε, σίγουρα θα δούμε δύο ομάδες που είναι απελπισμένες για την νίκη, γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα ακολουθεί πάντα την Ευρωλίγκα και είναι ένας τρόπος να εξηλωθείς για τα όποια αρνητικά αποτελέσματα. Και όταν έχουμε δύο ομάδες ηττημένες, κανένας δεν θα μπει άργιο στο γήπεδο. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, περιμένω να γίνει ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, όπου το ξύλο, το μπασκετικό και οι άμυνες, σε εισαγωγικά λέξη ξύλο, έτσι, και οι άμυνες θα παίξουν τον πρώτο ρόλο. Νομίζω ότι δεν θα είναι κάτι όμορφο να το δεις με την έννοια του ότι θα έχουμε υψηλό επίπεδο θέαμα, αλλά αν κάποιος θέλει να δει ένταση και συναισθήματα και ανθρώπους να τα δίνουν όλα, αυτό πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ απόψη.
Τι μάλλον θα δούμε το κλισέ, άγρια ομορφιά και τέτοια, θα ακουστούν τέτοια?
Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψεις. Εγώ επειδή θα το βλέπω απ' έξω, νομίζω ότι η ένταση και η υπερπροσπάθεια και το να βλέπεις υπεραθλητές να τα δίνουν όλα είναι από μόνο του θέμα.
Πώς είναι πραγματικά, γιατί πολλές φορές εμείς είχαμε την ευκαιρία να τα ταξιδέψουμε λόγω της δουλειάς και βλέπουμε την αντιμετώπιση των ελληνικών ομάδων και παλιότερα που έπαιζε ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, ο Βασίλης Πανούλης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Ζήσης, όλα αυτά τα παιδιά και τώρα οι μεγάλες αστέρες που έχουν οι δύο ομάδες. Πώς είναι πραγματικά να βλέπεις τόσο μεγάλα αστέρια μαζεμένα σε δύο ομάδες και πόση περηφάνεια νιώθεις που είναι στο τα βλέπεις στη GBR, στο εγχώριο πρωτάθλημα?
Και θα στο χαλάσω λίγο. Τότε ήταν πολύ ωραία, γιατί όλα αυτά τα παιδιά που είπες ήταν Έλληνες. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι Έλληνες πρωταγωνιστές είναι ελάχιστοι. Εγώ βγάζω το καπέλο και στο Ναν και στο Φουρνιέ, είναι παιχταράδες και πραγματικά αξίζει να πληρώνω εισιτήριο για να τους δεις. Αλλά μου είναι λίγο πιο δύσκολο να συνδεθώ συναισθηματικά μαζί τους, όπως το έκανα με τον Διαμαντίδη, με τον Σπανούλη ή με τον Παπαλουκά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα που για μας που έχουμε μεγαλώσει βλέποντας παίκτες σαν τον Γιαννάκη, σαν τον Γκάλη, σαν τον Φασούλα και στη συνέχεια τα υπόλοιπα παιδιά, τον Διαμαντίδη, τον Σπανούλη, τον Παπαλουκά, όλους αυτούς που ξαναγέμισαν τα γήπεδα και μας ξαναχάρισαν τόσο μεγάλες στιγμές. Ήταν πραγματικά κάτι που δεν ξέρω πώς το εκτιμούσαμε τότε, αλλά τώρα που δεν τους έχουμε το εκτιμούμε παραπάνω.
Ναι. Πες μου τη λύση όμως. Η λύση ποια είναι, η δουλειά, οι ακαδημίες, η πρόοδος, αυτό το κομμάτι?
Είναι πολύ απλό. Πρέπει να βάλουμε τους Έλληνες να παίξουν. Όσο εγώ, επειδή ασχολούμαι με τις μικρές ηλικίες, σας λέω...
Μα γι' αυτό σε ρωτάω.
Υπάρχει ταλέντο. Υπάρχουν παιδιά με φοβερές δυνατότητες. Όμως οι προπονητές και οι ομάδες δεν ρισκάρουν μαζί τους. Προτιμούν να πάνε στα σίγουρα. Βλέπεις πιο συχνά κάποιον 45 χρόνων να παίζει σε μια εθνική κατηγορία παρά κάποιον 15. Που και τα δύο είναι ακραία, έτσι. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να βάλεις ένα βετεράνο που ενδεχομένως να μην μπορεί να τρέξει, αλλά να ξέρει τι να κάνει την μπάλα στο κρίσιμο σημείο, παρά να βάλεις ένα πιτσιρικά που θα τρέχει πάνω κάτω και μπορεί να μην εκτελεί τη τακτική, το σύστημα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει στο μυαλό του κάθε προπονητή. Και αυτό συμβαίνει από τις χαμηλές κατηγορίες, από τα τουρκικά πρωταθλήματα μέχρι την Α1. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, άμα κάτσουμε να δούμε πόσοι Έλληνες παίκτες έχουν πραγματικό ρόλο στις ομάδες Α1, θα κλάψουμε. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που έχουν τεράστια μπάτζετ, αλλά ακόμη και για ομάδες που έχουν μπάτζετ στο μισό εκατομμύριο, έχουν 6 Αμερικάνους κλειδούς ξέρει μάνα τους και δεν τολμάνε ούτε αυτοί να βάλουν ένα παίκτη να παίξει.
Ναι, Μάνο, εγώ με τις οπτικές και τις άποψή σου, αλλά και εγώ θα στο χαλάσω. Γιατί όταν βλέπεις να είναι η πίεση τόσο μεγάλη και η ταμπέλα της αποτυχίας να περιμένει και αμέσως στη γωνία όλοι να πούνε ότι αυτό και εκείνο και τα άλλο, πώς μετά, αν δεν συμβιβαστούμε με τη λέξη ότι δεν θα πάρουμε την Ευρωλίγκα φέτος, δεν θα πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος, δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει τ' άλλο, πώς περιμένεις να μπουν τα νέα παιδιά και να σηκώσουν το βάρος και όχι μόνο να το σηκώσουν, να καταφέρουν να κάνουν και μια καριέρα? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν το ζητούμενο να το δούμε πυροτέχνημα. Μία μέρα να παίζουν, την άλλη να μην παίζουν ή να τα βλέπουμε 3 λεπτά όταν έχουν κληθεί τα μάτς.
Κοίταξε, υπάρχουν πολλά στάδια σε όλη αυτή τη συζήτηση. Έτσι. Δηλαδή, οι ευθύνες είναι πολλές. Ξεκινάνε από τις μεγάλες ομάδες που για μένα έχουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης, όπως και στα καλά έτσι και στα κακά. Γιατί μαζεύουν το αφάνκατε των νεοπαιχτών για να μην το πάρουν οι άλλοι, όχι για να το αξιοποιήσουν. Και μετά δεν ξέρουν τι θα το κάνουν. Δηλαδή, βλέπω τα τελευταία χρόνια σε ομάδες από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ να έχουν πολλά πιτσιρίκια τα οποία είναι ταλαντούχα και στην ουσία να μην παίζουν ποτέ. Το δεύτερο βήμα είναι να βλέπουμε προπονητές φοβισμένους που να μην χρησιμοποιούν τους πιτσιρικάδες και κλαμπ που να μην το επιβάλλουν αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός και τον Παναθηναϊκό παίζουν για το πρωτάθλημα. Οι υπόλοιποι παίζουν για το πρωτάθλημα. Δηλαδή θα πάθει τίποτα η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης υπάρχουν να πέσουν δηλαδή κατηγορία αν βάλουν ένα παίξιν ενές παίξης.
Όχι.
Λοιπόν, και έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν πρόκειται να πάρουν και ποτέ το πρωτάθλημα. Άρα, κακά τα ψέματα, είναι και θέμα πολιτικής και θέμα πώς το βλέπουμε.
Προσέγγισης. Ναι. Τέλος πάντων, επειδή έκανες τρίπλα σήμερα και δεν ήρθες εδώ, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θα την κάνουμε όταν έρθεις εδώ και θα τα θίξουμε ένα-ένα. Πες μου για το βράδυ, πες μου τι βλέπεις εσύ σαν τα λεγόμενα κλειδιά απόψε. Θα πάμε στις κλασικές λύσεις Βεζένκοφ, Σλούκα, Ναν, Φουρνιέ, ή θα πιστεύεις ότι θα υπάρξουν και άλλοι πρωταγωνιστές, που σίγουρα θα υπάρξουν?
Τα ρόστα των ομάδων είναι τέτοια που μπορεί ο 7ος, ο 8ος παίκτης να πάει στη στιγμή να γίνει πρωταγωνιστής. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει ένα θέμα παραπάνω την απουσία του Γκος, ο οποίος ήταν αυτή τη στιγμή το πιο παραγωγικό γκάρ που είχε τον τελευταίο καιρό. Δεν βλέπω να είναι σε θέση να τον αντικαταστήσει σε αυτό το τομέα τουλάχιστον ο Γόκαπ. Θα πρέπει να μπουν άλλα παιδιά να πάρουν αυτό το ρόλο και δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θα κάνει περισσότερες προσπάθειες ο Φουρνιέ ή αν θα έρθουν παιδιά από τον Πάκο όπως είναι ο Λί ή ο Βιλντόζα ή δεν ξέρω πώς γίνει κάποιο μαγικό με τον Έβανς και θα τον δούμε επιτέλους να παίζει. Αλλά πέσω τόσο σίγουρα ο Ολυμπιακός χρειάζεται να παρουσιάσει μια ομάδα λίγο διαφορετική από αυτή που είδαμε στις τελευταίες εβδομάδες. Ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι είχε εκπλήξεις, ούτε υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το μπάσκετ που παίζει ο κόουτς Αταμάν. Η μπάλα θα πάει στα χέρια των στάρ του και αυτοί θα αποφασίσουν. Είτε είναι αυτός ο Ναν, είτε είναι ο Λούκας, είτε ο Γκραντ. Οι παιδιά από τους εξωτές που μπορούν να έχουν αποδείξει ότι μπορούν να δημιουργήσουν ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα και να ξεκινήσει από αυτούς το επιθετικό πρόγραμμα της ομάδας.
Θέλω λίγο να μου μιλήσεις για το φαινόμενο Πίτερς. Είναι ο παίχτης πραγματικά αυτό που λέμε ο παίχτης ομάδας, ο πλήρως επαγγελματίας?
Και ο Πίτερς, επειδή αν καταλαβαίνω καλά, πηγαίνουμε στο ότι δεν έπαιξε στον ημιτελικό
Όχι, όχι,
γενικά
για την παρουσία του, ότι όποτε το coach Μπαρτζόκα τον καλέσει από τον πάγκο είναι πάντα έτοιμος και έχει, δίνει το καλύτερο του εαυτό.
Κοίταξε, ο Πίτερς είναι ένας επαγγελματίας που τον όλοι του βγάζουν το καπέλο, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί και είναι πραγματικά παρόν σε, ότι, σε όποιο ρόλο του δοθεί. Απλώς θέλω να πω, να συνεχίσω αυτό που σκέφτηκα εγώ με σωτώση,
ναι.
Και να απαντήσω στη δικιά μου, στη δικιά μου ερώτηση, σωτώση, ότι οι καλύτεροι παίκτες είναι πάντα αυτοί που δεν παίζουν.
Ναι.
Λοιπόν, όταν δεν παίζει κάποιος, αυτός είναι ο καλύτερος. Όταν μετά κάνουμε το μάτς, κάνουμε απολογισμό, ας πούμε, λέμε αν έπαιζε αυτός, θα το έλυνε το πρόβλημα.
Όχι, λοιπόν, όχι, όχι, αλλού με πήγες, αλλά ολοκλήρωσε τη σκέψη σου.
Ναι, υπάρχει ούτε. Ο Πίτερς είναι ένα παιδί που έχει σταθερά χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι δικό του τέρι, από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν είναι τόσο σπουδαίο στο πίσω κομμάτι, δεν πιάνει rebound. Και ίσως αυτό είναι και ο λόγος που έχει λιγότερο χρόνο συμμετοχή από αυτό που θα μπορούσε αν μετρούσαμε μόνο τα επιθετικά του χαρακτηριστικά. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα παιδί που μπορεί να παίξει δύο θέσεις, μπορεί να παίξει 4 και 3. Είναι σοβαρός, παίζει ομαδικά.
Σουτάρει καλά.
Σπουδαίο σουτ. Και νομίζω ότι αν ήταν σε μια ομάδα που δεν είχε Βεζένκο, θα ήταν και διαφορετικός ο ρόλος.
Ναι, υπήρξε όταν ο Σάσα πήγε στο NBA. Εγώ πιστεύω θα έχουμε ένα πιο ασφαλές δείγμα και μια καλύτερη εικόνα όταν γίνει ο πρώτος τελικός και θα μπορούμε πιθανότητα να δούμε περισσότερα, διότι μετά από μια τόσο απαιτητική διοργάνωση που ήταν το Final Four και μετά από αυτό που έγινε, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να έχω καμία εικόνα στο μυαλό μου, ή μάλλον να το πω ανάποδα, ό,τι δω θα το θεωρήσω φυσιολογικό. Να πούμε τίποτα για NBA.
Εντάξει, γίνεται ένας μικρός χαμός, έχουμε καινούργιους πρωταγωνιστές. Εγώ είμαι με το Thunder. Πιστεύω ότι
και εγώ.
Είναι ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει στο NBA αυτή τη στιγμή. Και αναμένω με μεγάλη ανυπομονησία να δω τι θα συμβεί και στο άλλο ζευγάρι, για να δούμε ποιος θα είναι ο φετινός βασιλιάς στο NBA.
Αν και εγώ περιμένω πάντα τους Bulls, ξέρεις, η ηλικία δικιά μου μέχρι τα 50 εκεί, 50, περιμένουν τους Bulls, αλλά δεν έρχονται ποτέ. Η Νέα Υόρκη όμως τα έκανε τα βηματάκια της, τώρα έχει μια δύσκολη σειρά, είναι στο 3-2 με την Ινδιάνα, πάντως προοδεύει, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, το NBA είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση σε σχέση με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εκεί μπορεί μια ομάδα, όπως είναι για παράδειγμα το Ιουκλακώμα, να χτίσει για 3-4 χρόνια, να έχει υπομονή, να πάρει από τον draft παιδιά, να κάνει ανταλλαγές, να δώσει τους καλύτερους παίκτες εκείνη τη στιγμή για να πάρει νέους και να βάλει το στόχο σε 3-4 χρόνια πιο μπροστά. Αυτά γίνονται εκεί. Εδώ δεν έχουν δει σε βολτελείς.
Εντάξει, άλλος κόσμος, διαφορετική προσέγγιση. Μάλλον θα τα ξαναπούμε σύντομα, να πάρουμε το δείγμα απόψε, να δούμε τις δύο ομάδες πώς θα εμφανιστούν, να δούμε έναν όμορφο τελικό.
Η μόνη ευχή που θέλω να κάνω είναι να αποδεχτούμε το όποιο αποτέλεσμα χωρίς να αρχίσουμε να ψάχνουμε για δικαιολογίες, και πιστεύω ότι αυτό τελικά είναι το μόνο που μας χωρίζει από το επίπεδο της Ευρωλίγκα. Δηλαδή το πώς αντιδρούμε στην ήττα και στην νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί τελικά αν θέλουμε να δούμε το ελληνικό μπάσκετ να προοδεύει και να επιστρέφει, θα πρέπει να πείσουμε τους νέους, αυτούς που θέλουμε να γίνουν οι επόμενοι οπαδοί του αθλήματος, οι επόμενοι φίλοι του αθλήματος και οι επόμενοι που θα φέρουν τα δικά τους τα παιδιά στο γήπεδο, ότι το μπάσκετ είναι πραγματικά ξεχωριστό και ότι είναι για ανθρώπους, για κανονικούς ανθρώπους που δεν χουλιγκανίζουν, δεν τρελαίνονται, δεν.
Ναι, εγώ θα ήθελα να το ανοίξω και να πω ότι όλα τα σπορ πρέπει να είναι έτσι και σε όλα τα σπορ πρέπει να γίνεται έτσι, διότι ο αθλητισμός πρέπει να πρεσβεύει κάτι υγιές. Τέλος πάντων, αναφέρθηκε συγκεκριμένα για το μπάσκετ. Για μένα το μπάσκετ και αυτή η αγώνιση είναι ωραία θέματα για συζήτηση μετά. Ωραία θέματα για προβληματισμό στα ρόστερ και στα τεχνικά επιτελεία στην περίπτωση Τσίτας, και ωραία διάθεση για δουλειά στον νικητή μέχρι να τελειώσει και να πάμε στο επόμενο. Δηλαδή, Θέλω να σου πω ότι δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα αυτά σαν να τα θέτουμε ζωή ή θανάτου πράγματα. Είναι αθλητισμός. Είναι αθλητισμός. Είναι ψυχαγωγία και είναι τροφή για σκέψη.
Λοιπόν, ζωή και θανάτου θέματα έχουν στη Γάζα και στην Ουκρανία. Εμείς είμαστε μια χαρά.
Δεν το συζητώ. Ή αν περάσουμε μια βόρτα από τα νοσοκομεία να δούμε τι γίνεται και από εκεί που είναι τα πραγματικά σοβαρά. Τέλος πάντων, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βαρύναμε και εντάξει, οκ. Okay. Θα τα πιστεύω, θα τα πούμε σύντομα να δούμε το δείγμα απόψε, να ξεκινήσουμε το καλό τελική και θα μιλήσουμε πάλι. Τιμή και χαρά μου, τα λέμε πάλι.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σας.